Assalomu alaykum, astinochi. Bu ozod nazar eshittirishi bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, Ukraina parlamentiga saylovlar bu shu kunning eng asosiy voqeasi. Jahon jamoatchiligi juda katta e'tibor bilan qarayapti. Birozdan so'ng albatta Ukraina parlamentiga saylovlarning muhimligi nimadaligini balki siz aytib berarsiz. Lekin boshqa bir voqeadan boshlamoqchiman gapni. 26 oktyabr Qirg'izistonda 99-2000 yillari Botkentda sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv davomida halok bo'lgan jangchilarni xotirlash kuni sifatida e'lon qilingan. Tinglovchiga eslatib qo'ymoqchimanki, 99 yili Qirg'iziston janubidagi Botken viloyat hududiga O'zbekiston Islomiy harakati hujum qilgan va to'qnashuv davomida Qirg'iziston harbiylaridan 82 nafar kishi nobud bo'lgan edi. Shu munosabat bilan, o'sha hujumning 15 yilligi munosabati bilan sizdan so'ramoqchiman, O'zbekiston Islomiy harakatining bugun hujum qilish xavfi yo'qmi?
Bilasizmi, menimcha vaziyat ancha kuchligina transformatsiya bo'ldi, juda ham jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Nimani nazarda tutyapman? Birinchidan, bugungi kunda O'zbekiston Islomiy harakatining o'sha 99-yil, 2000 yillardagi kabi Afg'onistonning, Pokistonning tashqarisida biror bir amaliyot o'tkazish potensiali mavjud emas. Ya'ni taxminan mana shu 2009 yilgacha, ya'ni 10 yil o'tib ham O'zbekiston Islomiy harakati o'zining qudratini saqlab kelayotgan edi. Lekin bu Markaziy Osiyoda va postsovet hududida e'tibor berilmaydigan, kamroq gapiriladigan, ayniqsa Rossiya e'tirof etmaydigan bir omil borki, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, umuman NATO alyansi tomonidan Afg'onistonda katta bir tub o'zgarish yasagan narsa bu dronlar, ya'ni uchuvchisiz uchoqlar. Va mana shu uchuvchisiz uchoqlar orqali bugungi kunda O'zbekiston Islomiy harakati ancha jiddiy majruhlandi deyishimiz mumkin. Ya'ni 2009 yilda o'sha harakatning sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshev yo'q qilindi. Oradan 1.5-2 yil o'tib, uning kuyovi bo'lgan yangi amir, O'zbekiston Islom harakatining yangi rahbari Usmon Odil yo'q qilindi va u bilan birgalikda, ular bilan birgalikda juda ham ko'plab harbiy qo'mondonlar yo'qotildi. Ya'niki, Amerikaning yangi texnologiyasi Afg'onistondagi vaziyatni jiddiy bir o'zgarishga yuz tutishga majbur qildi. Bugun Amerika uchun, NATO uchun asosiy muammo bu razvedka masalasi. Agarki biror bir joyda aytaylik jihodchilarni qayerdaligini biladigan bo'lsa va u yerda o'sha harbiy bo'lmagan, ya'ni jihodchi bo'lmagan fuqaroviy shaxslar kam bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmaydigan bo'lsa, uni yo'qotish muammo emas.
Kamoliddin, sizdan O'zbekiston Islomiy harakatining o'sha 15 yil oldingidek yana hujum qilish xavfi yo'qmi deb so'ramagan bo'lardim, agar boshqa bir xabar bo'lmasa. Xabarki, mana kuni kecha Ozodlik radiosining Afg'on xizmati xabar qildi. Kunduzdagi vaziyatning og'irligi to'g'risida Kunduz viloyati, Afg'onistonning Kunduz viloyati Tojikiston bilan chegaradosh va bu yerda keyingi paytlarda Taliban harakati ancha kuchaygani xabar qilindi. Aytilishicha, o'sha mahalliy rasmiylarni tashvish bildirishicha, agar hukumat keskin choralar ko'rmaydigan bo'lsa, viloyat to'laligicha Taliban nazorati ostiga o'tib ketish xavfi bor. Aytilishicha, Kunduz viloyatida shu kunda 55 ga yaqin har xil guruhlar bor va ular asosan Pokiston va O'zbekistondan kelib chiqqan jangarilar bo'lib, hammasi bo'lib 600-650 kishini tashkil qiladi. Shuning uchun sizdan so'rayapmanki, O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi ahvoli, ularning hujum qilish imkoniyatlari to'g'risida.
Bilasizmi, bugungi kunda fikringizga qo'shilaman. Ya'ni vaziyatning murakkabligi shundan iboratki, agarki O'zbekiston Islom harakati alohida olib qaralsa, u oldingi qudratini yo'qotib bo'ldi. Aynan o'sha 90-yil yillarining oxiridagi bir necha ming shaxsdan iborat a'zolari bugungi kunda mavjud emas. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston Islom harakatining eng asosiy kuchi, qudrati u toliblar bilan ittifoqchiligida. Ya'ni biz bilamizki, Afg'onistonga kelayotgan barcha jihodchilar o'sha toliblarga va uning rahbari Mulla Umarga bay'at beradi va mulla Umar ham o'z o'rnida bayat beradiki, agarki men hokimiyatga kelsam, sizlarga mana bunday preferensiyalar, imkoniyatlar yaratib beraman deb va'da beradi. Va shuning uchun ular janglarni, o'sha operatsiyalarni to'laligicha toliblar bilan va mulla Umar yoki u bir berkitgan shaxslar bilan koordinatsiya qiladi. A toliblarning resursi bugungi kunda yo'qolib borayotgani yo'q va u yo'q bo'lish arafasida ham emas. Afg'oniston aholisining taxminan 15% o'sha toliblarga moyil bo'lgan etnik pushtunlardan iborat. Ya'ni pushtunlarning soni ancha ko'p, lekin hamma pushtunlar ham emas, pushtunlarning ma'lum bir aholi qatlami, o'sha dindorlik darajasi yuqori deymizmi, yoki masalan ma'lum bir diniy dunyoqarashga ega bo'lgan shaxslar deymizmi, ular doim toliblar tarafida. Va toliblarning bugungi kunda butunlay hokimiyatdan, jamiyatdan yo'qotish imkoniyati ham mavjud emas va ular bilan siyosiy dialog o'rnatib olib, ularni transformatsiya qilish imkoniyati ham ko'rinmayapti. Demakki, shundan xulosa qilib aytamiz, O'zbekiston islomiy harakatining siyosiy bir omil sifatida saqlanib turishi hali ancha vaqt davom etadi. Lekin u kuchayadimi, yo'qolib ketadimi, buni bugungi kunda aytish qiyin.
Jamoliddin, keling endi mana Ukrainadagi saylovlarga o'taylik. Jahon jamoatchiligi diqqat bilan qarayapti bu saylovlarga. Demak, muhim bir voqea, muhimligi nimada?
Bilasizmi, buning bir qancha muhimligi bor. Ukrainaning o'zi bilan bog'liq narsa. Birinchidan, postsovet hududidagi ikkinchi ulkan davlat aholisi bo'yicha va hududi bo'yicha endi 3-chi o'rinda turadi-yu, aholisi bo'yicha ikkinchi ulkan davlat bu Ukraina, Rossiyadan keyin. Va umuman g'arb strategiyasiga ko'ra postsovet hududini transformatsiya qilish, uni g'arbga bog'lash va g'arbiy liberal demokratiyaga yo'naltirish uchun Ukraina juda ham muhim bo'lgan davlat. Va shuning uchunki Ukraina va ya'ni Ukraina atrofidagi bahs munozaralar, ya'ni Rossiya bir tomondan, ikkinchi tomondan g'arbiy Yevropa yoki g'arb, mana bu ikkalasining Ukrainaga talashishi bejiz emas. Bu saylovlarning asosiy funksiyasi hokimiyatni o'sha Yanukovich, sobiq prezident Yanukovich hokimiyatdan uloqtirilgandan keyingi hokimiyatni legitimlashtirishning ikkinchi qadami. Birinchi, prezident saylovlari bo'lib o'tdi va unda Poroshenko g'alaba qozondi. Mana endi o'sha Yanukovich davrida shakllantirilgan parlamentga iste'fo berib, ya'ni uning nimasi ekan, muddati tugab, ya'ni bu albatta dastrochni, ya'ni favqulodda saylovlar. Chunki Ukrainadagi qonunchilikka ko'ra parlamentning vakolatlari ancha keng. Aytaylik, O'zbekiston bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda parlament faqatgina qonun chiqaradi, lekin u o'sha ijroiy hokimiyatini real nazorat qilish yoki real shakllantirish imkoniyatiga ega emas O'zbekistonda. Lekin Ukrainada o'sha vazirlar mahkamasini shakllantirish, kabinet ministrov, bu parlamentning vazifasi. Demak, undan tashqari ikkinchi katta bir oldingi parlamentlardan farqli jihati ham shundan iboratki, oldin faqatgina majoritar sistemada saylovlar bo'lardi Ukrainada. Bu safar Ukraina parlamentining 450 ta o'rnidan 225 tasi partiya ro'yxatlari bo'yicha bo'lyapti va 225 tasi o'sha majoritar bir mandatlik okruglar bo'yicha bo'lyapti. Ya'ni Ukraina saylov tizimi ancha demokratlashdi, ancha liberallashdi va saylovlar, ya'ni siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat shaxslar o'rtasidan g'oyalarga ko'chdi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, Ukraina parlamentiga bugun o'tayotgan saylovlarning ham muhim ham qiziq tomoni Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat. Bu ikki viloyatning ko'pchilik hududlari separatchilar nazoratida. Bu viloyatlarda qanday saylov qanday o'tayapti?
Demak, meni kuzatishlarim bo'yicha mana shu ikkita hududda, ya'ni Lugansk va Donetskda saylovlar aynan majoritar okruglarda bo'lmayapti. Undan tashqari, ya'ni umuman olganda, mana keyingi 8-chi chaqiriq, mana hozirgi saylovlar 8-chi chaqiriq uchun saylovlar bo'lyapti va mana shu 8-chi chaqiriqda bir qancha deputatlik o'rinlari bo'sh qoladi. Ya'ni hammasi bo'lib taxminan 24-25 ta deputatlik o'rinlari bo'sh turadi ramziy ma'noda. 12 tasi Qrimdan kelishi bo'lgan deputatlar, ya'ni bu bilan Ukraina Rossiya tomonidan Qrimning tortib olinishini mutlaq tan olayotgani yo'q. Chunki Qrimdan kelish kerak bo'lgan deputatlarning o'rni bo'sh turadi. Undan tashqari o'sha Lugansk va Donetskdan ham 12-13 ta yaqin deputatning o'rni bo'sh turadi va bu bilan bir tomondan yangi parlament to'laligicha to'laqonli legitim emasligini bildiradi va ma'lum bir muddatdan keyin, ya'ni Ukrainaning siyosatida Qrimni qaytarib olishga siyosat davom etishini, Lugansk va Donetsklarda qaytadan aytaylik ma'lum bir muddatdan keyin saylov bo'ladimi? Ya'ni mana shu yerda ma'lum bir vakuum, siyosiy bir bo'shliqlar, huquqiy bir muammolar qolyapti. Ukraina hokimiyati bu parlamentni to'laligicha legitim deydigan bo'lsa, unda Qrimning yo'qotilganligini tan olgan bo'ladi va Lugansk va Donetsklarning ham aytaylik separatchilar tomonidan bosib olinganligini tan olgan bo'ladi. Demak, o'sha taxminan 24-25 ta o'rin bo'sh qoladi ramziy ma'noda.
Demak, Donetsk va Lugansk'da shu bugun saylov bo'lmayapti.
Bilasizmi, bu yerda aytganimdek, ikkita saylov tizimi bor. Partiyalar ro'yxati bo'yicha o'sha Lugansk, Donetsk uni farqi yo'q. Ukraina aholisi ovoz beradi va o'sha partiyalar joyini olaveradi. Lekin har bitta viloyatda aynan nimasam ekan aholi soniga qarab bir mandatlik okruglar ham bor. Ya'ni majoritar sistema bo'yicha, ya'ni saylovchilar kelganda konkret familiyalarga ovoz beradi. Bir vaqt o'zida u partiyaga ham ovoz beradi va konkret familiyalarga ham ovoz beradi. O'sha familiyalar qo'yilgan okruglar Lugansk va Donetskda mavjud emas. Ya'ni bu yerlarda saylov to'laqonli o'tkazilmayapti. Va OBSEning e'tirofi bo'yicha, garchi bu yerdagi vaziyat rasmiy Kiyev nazoratiga o'ta boshlagan bo'lsa-da, lekin aholi uchun, jamiyat uchun, odamlar uchun saylovlar bu 10-o'rinda turgan bir masala. Ya'ni Lugansk va Donetskning ma'lum bir aholisi Ukrainaga ko'chib o'tgan boshqa hududlarga va ular ham saylovda ishtirok etishdan ko'pchiligi tayyor emas. Ya'ni ularning boshqa muammolar ko'pligi sababli ular saylovga kela olmasligini bildirgan ko'pchiligi. Va ba'zi bir aholi soni masalan Rossiyaga chiqib ketgan. Ya'ni bu ikkita hududda to'laqonli saylov bo'lmayapti bugungi kunda.
Endi yangi parlament, Ukrainaning bugun saylanayotgan yangi parlamenti o'sha Ukrainadagi, Ukraina sharqidagi vaziyatni izga sola biladimi?
Bilasizmi, bu ko'proq ijroiya hokimiyati va prezident bilan siyosati bilan bog'liq. Umuman, agar tendensiyalarga e'tibor bersangiz, Rossiya o'sha Putin yilning birinchi yarmidagi g'oyasidan, ya'ni Lugansk, Donetsk va Ukrainaning boshqa sharqiy hududlarini to'laligicha yulib olish yoki Rossiyaga qo'shish yoki muallaq aloqada saqlash g'oyasidan voz kechdi. Chunki G'arbning Rossiyaga nisbatan sanksiyalari juda katta samara berdi. Agar e'tibor bersangiz, bir 10 yildan beri Rossiyaning mustahkamlanib kelayotgan iqtisodiyoti va rubli 2 oy, 3 oyning ichida salkam bir 75% qadrsizlandi. Salkam. Va Rossiyadan chiqib ketayotgan pullarning oqimini aytib bo'lmaydi. Mana yaqinda ham mana rossiyalik bir qancha siyosatchilar aytayaptiki, biz bugungi kunda G'arb bilan sanksiyalar urushiga yoki iqtisodiy siyosiy jihatdan bellashishga tayyor emasmiz. Rossiyani raqobatbardosh davlat qilish uchun birinchi o'rinda G'arb bilan hamkorlik qilishimiz kerak va shuning uchunki Rossiya Putin o'zining Ukrainada borasidagi strategiyasidan, bosh g'oyasidan voz kechgan va o'ylaymanki, ma'lum asta-sekin bosqichma-bosqich bu bir necha yillarni tashkil qiladi. Ukraina o'zining sharqiy hududlardagi yaxlitligini tiklaydi, lekin Qrim nima bilan tugaydi, buni bugun hech kim aytib bera olmaydi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Kamoliddin.
Salomat bo'ling aka.